Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Čia laida Aktualusis interviu. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien laidoje kalbėsim apie lūkesčius ir apie realybę. Antroje laidos dalyje aptarsime naują Go Vilnius reklaminę kampaniją tokiu pavadinimu, kuri sukėlė ažiotažą Lietuvoje. O dabar kalbėsime apie Ukrainą. Lietuva pirks apie 3000 dronų Ukrainai ir pradeda vystyti specialią reabilitacijos nukentėjusiems kariams programą. Po susitikimo su Lietuvoje besilankančiu Ukrainos premjeru Denisu Šmihaliu pranešė premjerė Ingrida Šimonytė. Pasak jos, vyriausybė šiuo metu taip pat derina Lietuvos ir Ukrainos susitarimą dėl bendradarbiavimo saugumo srityje, įgyvendinantį Lietuvos prisijungimą prie G7 šalių NATO viršūnių susitikime Vilniuje paskelbtų saugumo garantijų. Reikšdamas savo dėkingumą, Ukrainos premjeras bendroje spaudos konferencijoje kalbėjo, kad
Lietuva dar ne vien tik viską, ką įmanoma, bet man atrodo daugiau ir neįmanoma. Ir mes esame dėkingi už tai ir tą labai vertinam.
Sakė ponas Šmihalis, kuris taip pat įvertino ir NATO iniciatyvą įkurti 100 milijardų eurų fondą Ukrainai. Ką tai leis pasiekti Kijevui?
Mes matome, kad Rusija šiandieną leidžia finansavimui būtent šitas barbariškam karui Ukrainoje apie 120 milijardų dolerių per metus. Tai yra jų oficialus karinis biudžetas. Mes nežinome, kiek neoficialiai jie tam išleidžia. Ir dėl to mes suprantame, kad laikyti tą balansą fronto linijoje, faktiškai karas Ukrainoje iš Ukrainos pusės kainuoja ne mažiau negu 100 milijardų eurų per metus. Ir tai tik yra karinis. Išlaidos. Tai yra 400 milijardų, tai išleidžia Ukraina, tai yra mūsų taikos biudžetas. Visą mes jį būtent dabar teikiam finansuoti mūsų gynybą, o visa kita tai yra pagalba iš partnerių, nuo Jungtinių valstijų, iš Europos Sąjungų, iš Lietuvos ir kitų partnerių. Šiandieną mes turime praktiškai Mes praėjome du metus, dabar yra tretieji metai ir praeitus metus buvo maždaug taip pat išleisdavo, kiek Rusija išleisdavo. Rusija toliau intensyviai plečia savo gynybinę pramonę ir taip pat daug šaudmenų pradeda gaminti ir taip pat Europos Sąjungos iniciatyva ir tai yra taikos instrumentas labai yra svarbus, kad galėtume pakelti gamybą Europos Sąjungoje. Ukraina taip pat dirba link šito. Ir dėl to visus šitos galimybės ir tas kooperacijas tarp mūsų verslų, tarp gynybinių verslų, mes tai irgi labai perspektyvu ir mes labai daug pastangų dėsime, kad tokių joint ventures pas mus atsitiktų, kad mes galėtume bendras technologijas ir žinias naudoti ir kad gaminti kokybišką amuniciją ir priemonės. Ar užtenka tokio fondo? Reikia tiesiog palyginti, kiek agresorių kuris skyrė lėšų ir suprasti, kokiam laiko tarpui, kaip tas fondas prisipildys. Aš jau nenoriu pasikartoti, ką pasakė mano draugė ir kolegė, ponė Ingrida. Čia labai reikšmingas greitis. Jeigu sprendimas labai greit, labai ilgai bus priimtas, mes irgi dėl kontraspolimo, mes 6 mėnesius jį planavome kartu, rusai žinojo, kad mes tą planavome, labai kokybiškai pasiruošė, padarė 3 fortifikacijos linijų, padarė užminavimą daugiau 6 kartus, negu jų doktrinai pasirašyta ir praškyti mes negalėjome tų barjerų visų pereiti, kad nes mes to negalėjome padaryti po pusės metų. Ir tai dabar svarbiausia neduot rusams būtent to laiko viešoje informacinį sidalinti, ką mes norėtumėm ir ką mes planuojam daryti ir labai greit teikti į fronto liniją, tai būtent ginkluoti ir amuniciją. Tai yra to, ko kritiškai neužtenka Ukrainos kariams, apie ką jie prašo. Jie tikrai labai tiki pergalę, kažkokio tai jie visiškai nėra tai, kad jie kažkokio tai netiki, tai Rusijos naratyvas ir kai aš tai turiu vizitus pas karius į pirmąją fronto liniją, tai mūsų gynybos liniją, mes girdime duokite mums ginkluoti, duokite mums amuniciją ir mes padarysime savo darbą.
Mes robom savo robotą.
Kalbėjo Ukrainos premjeras Denisas Šmihalis, o dabar sveikinuosi su žinių radijo laidos Labas Milda vedėja Milda Matulaitytė Feldhausen šiuo metu esančia Ukrainoje. Sveika.
Labas vakaras.
Milda, štai ponas Šmihalis sako, duokit mums amuniciją ir mes padarysime savo darbą. Jūs, tu lankėsi Donecko srityje, bendravai su kariais ir toliau bendrauji. Koks yra tas nusiteikimas ar įpučia optimizmo štai pavyzdžiui tos NATO iniciatyvos dėl 100 milijardų eurų Ukrainai, stringant tuo metu vis dar amerikiečių paramai? Kokia ta nuotaika?
Labas vakaras dar kartą į Lietuvą, na iš ties tikrai labai geras klausimas ir galbūt atsakant į jį apie nuotaikas turbūt nėra ką kalbėti, turbūt kalbėti reikia apie realybę ir apie realų nusiteikimą, nes mes sėdėdami Lietuvoje įsivaizduojame, kad čia yra daug nuotaikų, daug verda, daug emocijų, iš ties žmonės galbūt tai, ką mes šnekėjom ten, žmonės, kariai, kariškiai turbūt yra pavargę nuo to ir kaip man ne vienas sakė, mes jau esam pavargę nuo to, pirmin, atgal, tai duodam, tai neduodam, tai atimam, tai dar palaukiam, tai dar kažką. Ir jau jie, žinai, to lyg ir paleidę, nu, kai jau bus, tai bus, o jau jie nebeplanuoja, jau jie tiesiog nori faktų, tiesiog nori įvykusių faktų, o ne planavimo į priekį.
Na ir faktas yra toks, kad dabar Ukrainoje mobilizuojami vyrai nuo 27 metų amžiaus, tačiau prezidentas Zelenskis pasirašė jau įstatymą, kad jau nuo 25 metų tas amžius yra pajauninamas. Faktas yra tas, kad nemažai kritikos dėl to yra patiems ukrainiečiams, Ukrainos politiniai bendruomeniai, kad jie nepriima sprendimų aiškesnių dėl pačios tos mobilizacijos. Ką apie tai kalba kariai?
Žinoma, kad visi laukia mobilizacijos, kaip sakė mano bataliono kariai, sako, na, iš tikrųjų baigėsi jau tie, kurie gali dar kažko išmokyti. Ir vat iš savo aplinkos aš matau, mes nuvažiavus nesutikau vieno kito. To trečio, kurie sakė apie save, kad iš mūsų dabar galima dar mokytis. Ir vėlgi, belaukiant to mobilizacijos įstatymo, ką reikia suprasti, puiku, jeigu jisai bus pasirašytas, kai jisai bus pasirašytas ar pasirašytas, bet kol ateis pakeitimas, realus pakeitimas į frontą, užtruks nuo 4, 5, 6 mėnesių. Tai mes turim skaičiuoti, tiksliau sakant, jie skaičiuoja, užtruks pusę metų, kol juos apmokys, mobilizuos, kol paruoš, kol ta, reiškia, tik tai po pusės metų bus kažkoks realus, kokybiška galimybė pakeisti.
Tai kariai laukia to, kad greičiau būtų vis tik paskelbta ta mobilizacija ir greičiau pasipildytų naujais kariais frontas.
Žinoma, kad laukia ir kaip galima įsivaizduoti, situacija yra labai labai sudėtinga ir jie patys to neslėpia, patys apie tai šneka, kad situacija yra labai 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 sudėtinga.
Tuo metu čia, kur rusų raketos nekrenta, daug diskusijų apie Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono pasisakymus buvo dėl galimybės siųsti karius į Ukrainą. Man įdomu, ką apie tai galvoja patys ukrainiečiai, ar jie lauktų tokios pagalbos, ar tai būtų ar misijų forma, ar kažkokiais kitokiais scenarijais, nes jie įvairūs yra narstomi toje pačioje ir prancūzų žiniasklaidoje.
Žinoma, kad lauktų ir žinoma, kad na, pirmasis vertinimas ir pirmoji reakcija turbūt yra labai pozityvi ir žinoma pozityvi teigiama. Ir vėlgi tuomet ateina tas momentas, kai jie pradeda tą vertinti labai blaiviai ir sako, kai tai bus, tada ir žiūrės, nes, žinai, jie yra ten, kur, kaip tu sakai, mes čia sėdim, kur bombos nekrenta, ant jų krenta kiekvieną dieną ir kiekvieną sekundę ir krenta labai labai daug, aš čia netgi turiu trupučiuką skaičių pasižymėjus. Ir jie sako, žiūrėk, kad jūs suprastumėt, jeigu buvo posėdis, ane, kuriame buvo nuspręsta, tai jau kitą dieną turėjo būti kažkoks veiksmas. Taip, mes sveikintume, bet mes sveikinsim tuomet, kai tai jau bus įvykęs faktas, o ne planavimo lygmenyje, ar ten kažkada kažkas kažką kažkaip kažkur siūs. Ir vėlgi jie tai, į tai žiūri šiek tiek rezervuotai, kad, na, tai yra, daug kas sako, na, tai yra vidaus politiniai žaidimai ar vidaus politika skirta Prancūzijos rinkai, o ne konkrečiai mums.
Šiandien Vilniuje Ukrainos premjeras akcentavo, kad svarbu viešai nesidalinti informaciją, ką Ukraina planuoja daryti, bet mes tų planų atskleidimų, ypač užsienio žiniasklaidoje, šiaip matome labai daug. Ir vienas paskutinių pavyzdžių buvo The Guardian, kur rašo, kad Ukrainos žvalgyba planuoja trečią kartą pulti Krymo tiltą. Ir šitoj vietoj norėtųsi paklausti, ar tai na, neužknisa ukrainiečių?
labai geras žodis ir turbūt labai tinkamas kaip tik penktadienio popietėje neužknisa. Ne, neužknisa, aš jau kaip tik užklausiau apie tai ir jie gana smagiai sureagavo ir jų tikrai neužknisa, nes kaip vienas ar kitas sako, galbūt tai yra ir sąmoningas žvalgybos žingsnis šiek tiek apie tos planus šnekėti, juk sako, kai skrenda ar kaip užsidega ar ten kažkas kažkur nukrenta, juk sako apie tai niekas, tų planų niekas viešais žiniasklaidoje neap. Bet neužknis, labai geras žodis tavo.
Na ir paskutinis klausimas. Pabaigai, na, po to, kai buvo pakeistas kariuomenės vadas iš Zalužno į Sirskį, jau praėjo realiai beveik lygiai 2 mėnesiai. Ar priprato jau kariai prie jo ir ar iš vis jaučiasi kažkoks pokytis?
Mhm. Dėkui už gerą klausimą, ką aš trupučiuką vėlgi paraštėse apie tai diskutavau su įvairių lygmenų kariškiais. Jisai yra žinomas kaip kietos, geležinės, turbūt labai griežtos rankos savininkas ir tokios pat politikos šalininkas. Tačiau, ką išgirdau, toksai, netgi negali sakyti, kad tai yra nusivylimas, bet buvo labai aiškus pasakymas, kad kol kas žemesnių grandžių kariškiams ir kariams kol kas niekas nepasikė. Ačiū. Toks būtų atsakymas.
Ačiū labai už visus atsakymus, kad skiriai laiko būdama Ukrainoje, Milda Matulaitytė Feldhausen laidos Labas Milda vedėja, kuris skamba per žinių radiją pirmadieniais. Nepamirškite ir šitą pirmadienį, kuris ateina įsijungti 12:05. Ačiū Milda, iki.
Aktualusis interviu.
Antra dalis. Ne kartą drąsiomis reklaminėmis kampanijomis apie Vilnių stebinęs Go Vilnius paskelbė naują reklaminį klipą Lūkesčiai prieš realybę, skirtą Vokietijos ir Didžiosios Britanijos rinkoms. Juo kviečia patirti netikėtai nuostabų Vilnių laužant tamsiuosius stereotipus apie Lietuvos sostinę. Tačiau ši reklama Lietuvoje sulaukė nemažai kritikos, kad sovietiniams stereotipams per daug skiriama laiko klipo pradžioje, kad tai nepadės laužyti stereotipus, o juos palaikys. Štai pavyzdžiui, prodiuseris Laurynas Šeškus rašo, kad labai prašo stabdyti naujos reklamos klaidą, nes, cituoju, tai kenkėjiška visai inovatyviai investicijų ir partnerysčių ieškančiai Lietuvos industrijai. Dar blogiau šiandieninėje situacijoje tai labai pavojinga, kad mes vėl būsim kvestionuojami, ar nesam neginčiama Europos siena, ar kažkoks rytų paribys, citatos pabaiga. Ką apie kritiką masto pati Vilniaus miesto verslo ir turizmo plėtros agentūra Go Vilnius, mes paklausime jos vadovės Dovilės Aleksandravičinės. Ar jūs tikėjotės tokio ažiotažo čia Lietuvoje, kad sukels naujoji reklaminė kampanija?
Taip tikėjomės ir už tai mes ir padarėm vakar pristatomą į renginį visai žiniasklaidai ir sektoriui, ir visuomeniai, todėl kad nujautėm, kad tai bus. Turime patirties ir su kitom kampanijom, ir jos irgi sulaukė dėmesio ir komentarų ir įvairių nuomonių. Ta pati G-Spoto sulaukė turbūt daugiausia, tai ten svarstymų buvo labai labai plačių ir taip toliau. Tai mums tai nėra naujiena, taip mes tikėjomės, mes labai gerbėm visų nuomonę ir mes norim ir norėjom ir dalinamės viskuo, ką mes darome. Tai pati reklama, jinai yra nestartavusi dar tose rinkose, kurioms jinai yra skirta. Reklama prasidės tik pirmadienį.
Bet ar sutinkat jūs su tą kritiką, kad čia gal per daug dėmesio skiriama tiems stereotipams, skurdui, chuliganams, alkoholizmui, per daug jų skleidžiama, kad tai atrodo ne kaip noras kažką parodyti, o įrodyti, ar tai vertė kažkaip susimastyti?
Mes remiamės tyrimų duomenimis ir be abejo, jeigu mes galvotume kitaip, mes tokios reklamos eterį neleistume. Mes suprantam, kad skauda ir mes žiūrime labai asmeniškai ir turime tą emocinį prisirišimą ir tikrai jeigu nu, mums kaip vilniečiams arba mums kaip miestiečiams ta žinutė jinai atrodo šokiruojanti. Bet kontekstas šitos žinutės ir reklamos yra iš tikrųjų visiškai kitoks. Jinai yra skirta tai auditorijai, kuri neturi jokios emocijos nesąsajos su Vilniumi. Ir jinai nėra skirta miesto pristatyti, jinai yra skirta šokiruojant atkreipti dėmesį ir tada jau paspaudus ant visos ten reklamos, skaitmeninės ir taip toliau, patekti į polapį, į informaciją, kur miestas yra be abejo pristatomas gražiai su visa savo gastro, kultūrinė, istorinė, architektūrinė linija ir taip toliau.
Bet dabar kažkokius klaidos skaičius turite, kaip suprantu, sakot, pirmadienį jinai pasileistoms rinkoms britams ir vokiečiams, o dabar jau vis tiek yra tų jau keliasdešimt tūkstančių peržiūrų pačiame ir YouTube kanale. Kokios tos reakcijos jūs matot?
Turim, žinokite, skaičius, iš tikrųjų aktyviai sekame, tai klipų, jeigu pasižiūrėti per visus, mes paleidom šitą klipą per socialinius tinklus savo, ir YouTube, ir visus kitus, Instagramas, TikTokas, Facebookas ir taip toliau. Tai mes šiai akimirkai per vieną parą visiškai be jokių pinigų jau turime beveik 500 000 klipo peržiūros. Pasižiūrėjome tendencijas, kiek žiūri, va čia irgi įvairių komentarų yra apie tai, kad pažiūrės pradžią ir susidarys tokią nuomonę, tai pasižiūrėjome, kiek žiūri žmonės, kiek žiūri procento klipo, tai žiūri 80%, tai kitaip tariant, ten toj vietoj, kur persiverčia į pozityvų pristatymą Vilniaus, tai pasižiūri 10 sekundžių ir išjungia. Tai mes taip ir nuspėjame, kad taip ir bus. Dar vienas labai svarbus momentas, kurį galbūt ne iki galo visi suprato, tai kad ne, šitas klipas nebus rodomos reklamoje, tai yra pristatomasis kampanijos video, paaiškinantis apie ką yra pati kampanija. Klipai yra nuo 6 iki 30 sekundžių, tai dažniausiai 6, 15 ir 30 sekundžių, kur to konteksto yra na, iškarpyta gerokai mažiau. Tai ta prasme tokio ilgo klipo be abejo niekas kaip meniniai reklamoj nenaudoja. Tai jisai daugiau yra pristatomasis. Dar vienas dalykas, ką matom iš duomenų, tai mūsų socialiniuose tinkluose mes sulaukiam jau 30 tūkstančių reakcijų įvairiausių, nuo ten patiktukų, širdelių, negatyvių komentarų, pozityvių komentarų, patų pasidalinimų ir taip toliau ir taip toliau. Tai mes matome, kad 99% yra teigiamos reakcijos ir 1% tik tai yra neigiamas, jeigu taip žiūrėti per visus kanalus. Be abejo, daugiausia tos neigiamos reakcijos yra Facebook'o kanale, bet Facebook'o ir auditorija yra pusė, Facebook'o mūsų auditorijos yra Lietuva. Tai natūraliai lietuviai taip reaguoja, bet kaip minėjau, na, reikia suprasti, kad šita reklama nėra skirta mums patiems. Jis yra skirta per šoko būseną atkreipti dėmesį ir tokiu būdu apsilankyti, susidomėti mūsų miestu ir jį aplankyti.
Kodėl būtent britams ir vokiečiams yra jisai skirtas?
Britai ir vokiečiai yra mūsų prioritetinės rinkos, 2 iš 5 daugiausia besilankančių Vilniuje ir mes prognozuojam, kad iš šitų rinkų šiais metais norėtume 1/4 daugiau augimo turistų. Tai be abejo turistai, kad atvyktų, jie pirmiausia turi žinoti apie šitą miestą. Iš tyrimų matome, kiekvienais metais darome reprezentatyvų žinomumo tyrimą, matome, kad 50% vokiečių, 40% Jungtinės karalystės piliečių ir 60% vokiečių žino tokį miestą kaip Vilnius. Taip tariant, skaičiai, na, ten daugiau ar mažiau negu pusė jų iš jūsų net nežino, kad toks Vilnius egzistuoja. Tai va šita reklama yra skirta tai daliai, kuri nežino apie, tą, apie mūsų miestą ir kuri per tokiu būdu juos sudominti ir patraukti pasidomėti daugiau. Ir iš tikrųjų prieš praleidžiant, gal irgi dar norėčiau paminėti, kad prieš paleidžiant visą šitą viešą jau komunikaciją apie kampaniją, be abejo, mes padarėme tas vadinamas pretesto kampanijas. tai yra paklausime pačios mūsų tikslinės auditorijos, vokiečių ir britų nuo 25 iki 45 metų, kaip juos veikia ta reklama, tai mes matome tokius duomenis statistinius, kad pusė iš jų susidomėjo ir nuėjo paguglinti, paieškoti informacijos apie Vilnių, kas tas Vilnius, koks iš tikrųjų tai yra miestas. Trečdalis iš jų pradėjo svarstyti planuoti kelionę. Ir ketvirtadalis norėjo pasidalinti su savo artimaisiais, kaip nestandartinė reklama, neįtikėtina drąsa ir taip toliau.
Kažkaip pagalvojau iš karto apie Vilniaus NATO viršūnį susitikimo, buvo kalbėta, kad čia jau bus pati geriausia reklama ir visi čia dabar plus, nėra turbūt tų skaičių kažkokių pokyčių, kaip britai ir vokiečiai mus mato, ar jūs matote skirtumą, kad tas prieaugis būtų lyginant su 22 ir 23 metais?
Auga šitos rinkos, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume, dabar tikslių skaičių po ranka neturiu, bet daugiau mes sulaukėme praeitais metais turistų iš jungtinių nes karalystės ir Vokietijos ne jau kad užpraeitais metais. Kiek daugiau ir kokie buvo tiksliai planuoti, man sunku pasakyti. Mes žinom tik tai, kad apsilankė apie 2000, dėl šito renginio apsilankė apie 2000 žmonių iš Amerikos. Tai va tokius turime duomenis susirinkę. Bet mes ne tik tai NATO remiamės. Mes, kaip minėjau, GO Vilnius yra daręs daug reklamų įvairiausių, kurios nėra tipinės ir mes laikomės tokio tono ir tokios komunikacinės strategijos, kad būdami tokie mažiukai, mums labai sudėtinga yra išsiskirti pasauliniam kontekste. Ir mes galime tą padaryti su nestandartiniais būdais, tikrai atkreipi dėmesį. Tai turime reklamų ne vieną pasisekusių, kurios yra laimėjusios ir visokius apdovanojimus tarptautinius, ir žiniasklaida labai daug dėmesio sulaukia ir taip toliau. Tai žodžiu, turime savo sėkmės istoriją ir tas pats džispotas taip pat buvo labai linksniuojamas ir taip toliau ir sukėlė labai daug nuomonių įvairiausių, bet ką matom iš rezultato, tai matom, kad tikslai buvo pasiekti ir netgi viršyje.
Tai net jeigu matote tuos prašymus iš žinomesnių žmonių Facebook'e ar kažkur, kad prašau sustabdykite šitą reklamą, jūs to tikrai, kaip suprantu, daryti neplanuojate?
Neplanuojame.
Žinių radijo laidai aktualusis interviu kalbėjo GO Vilnius vadovė Dovilė Aleksandravičienė. Ir tai tiek šį vakarą šioje laidoje. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Linkiu jums gražaus ir ramaus savaitgalio. Likit su Žinių radiju.